Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņoms. Šodien 26. juņīnu pulkstens Dāsmatim publiskajā tiesnīcībā nonoks iepriekšējā rezervācijā neizpirktos biļetes iz 13. Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātku mokses pasākumiem. Biļešu tiesnīcību nodrošināja biļešu paradīze. Kopējais biļešu skaits svātku pasākumam ir 93237 biļetes. Iepriekšējā rezervācijā pašvaldībam un svātku sagatavošanas un realizācijas procesā tīši iesaistītajām institūcijām tika nodotas nedaudz vairāk nekā 3% no biļetēm. Savukārt svātku daļēbnīkim, kuri napīzadalos noslauguma koncertā, deja īspie pīzateikties sādvītom noslauguma koncerta generālu mieginojumā. 26. juņī no pulkstens dāsmatiem visas īpriekšējā rezervācijā neizpirktos biļetes būs pieejamas publiskajā tiesnīcībā. Biļetes būs pieejamas iz noslauguma koncertu tā aust un to generālu mieginojumu kopā vairāk nekā 10 000 biļešu, kā arī iz deju lelu koncertim as atvieru laimas dorzu un to generālu mieginojumu 2 000 biļešu un tāpat nalalā skaitā būs pieejamas arī uz citim svātku mokses koncertim. Biļetes būs iespējams izgatavoties biļešu paradīzes interneta vietnī biļešuparadize.lv, kā arī biļešu kasos. Juņī pulkstens 18. Jēkabpiļs novada pašvaldības attīstības porvaldes lielajā zālī Jēkabpiļī Reigas ielā 150A notiks īpaši aizsargojamos dobas un Natura 2000 teritorijas dobas līguma Klaucānu un Prīkulānu azari dobas aizsardzības plāna laika periodam no 2025. Līdz 2037. Godam sabiedriskos apsprīšanas sanoksme. Aicināja kvīnu interesantu pīzadaļāties sabiedriskos apsprīšanas sanoksmī par izstrodotu dobas aizsardzības plānu, kā arī rakstiski īsnīgt savus priekšlikumus visā plāna sabiedriskos apsprīšanas periodā līdz pat 18. juļam. Ar dobas aizsardzības plāna elektronisko versiju var īpazētīs dobas aizsardzības porvaldes un arī Jēkabpiļs novada pašvaldības mojaslopos. Plānu izstrodoja Daugavpiļs universitātē. Juļijā un augustā Daugavpiļs publiskajos bibliotēkos turpinosīs tradicionālo lasēt veicinošanas programma Skaisto vosara bibliotēkā, aicinot skolānus aizraujoši un saturēgi pavadāt breivū laiku. Visus 3 vosaras mieņešus ceturtdiņos no 11. Līdz 13. Latgaļas centrālo bibliotēka un tos filiāļi spīdovos individuālim daļēbnīkim saistošas izzinošas un izglētojošas nodarbības, radošas darbnieces, konkursus, golda spēļu turnīrus un rūtaļas breivā dobā, stafetis, zibakcijas, literārus pasokumus un novadpietnīcības stundis, kā arī draugu lūkā tiks atzēmāti svātki organizēti citi saistoši pasokumi. Juļa nodarbībos skolānim būs īspie pīzadaļāties novadpietnīcības stundos uzdot interesējošos jautājumus policijas darbinīkiem, izsaistāties literāri tematiskos pasākumos, talantu stundī radošos darbniecos un citos tematiskos pasākumos. Bibliotēka aicināja skolānus aktīvi izsaistāties lasēt veicinošanas programmas Skaisto vosara bibliotēkā aktivitātos.
Laika ziņas.
Dīna šodien būs saulaina, tikai kādā brēdī dabas uz aizklos kāds mokuns un tad pastovīs pie, kad dažvīt arī būs eislaicīgs leids. Būs slāns liedz mārans rītumu zīmeļu rītumu vijais. Valsts austrumos brāzmos tas sasnīgs 14 metrus sekundī. Gaisa temperatūra Lelokijā valsts daļī plus 17, plus 22 grādu rūbažos, bet valsts rītumu un centrālajos rajonos liedz plus 23 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.